Monsuunituuli, luku 7, Toshiro ja Mariam. Aika, 3. huhtikuuta 2025. Paikka, Hiroshima, Japani.
Toshiro pääsi sairaalasta 2 viikon kuluttua, huhtikuun 3. Hoitaja, jota hän oli luullut naiseksi, joka vie hänet Kinabalu-vuorelle, ei ollut ymmärtänyt Toshiron puheista yhtään mitään, vaan oli tyynesti rauhoitellut häntä ja vaihtanut monitorin toiseen. Toshirolla oli nyt 2 viikon sairasloma. Loma oli lääkärin mielestä riittävä, jos Toshiro hoitaa itseään, eikä rasitu liikaa. Toshiro kiitti lääkäriä ja sai lopulta vaatteensa ja lääkkeensä. Hän otti ensimmäisenä yhteyttä äitiinsä, jolle hän kertoi olevansa lähdössä matkalle ja palaavansa vasta pääsiäisen jälkeen. Toshiro otti yhteyttä myös hoiva-avustajaan ja kertoi samat asiat. Avustaja lupasi pitää yhteyttä Toshiron äitiin hieman enemmän kuin sopimukseen kuului. Toshiro väsyi kovin nopeasti ja hän joutuikin lepäämään pienessä vajassaan viikon ennen kuin pystyi aloittamaan matkansa. Hän voimisteli päivittäin aluksi varovasti ja teki sitten perinteisiä kävelyharjoituksia. Toshiron kunto parani nopeasti ja viikon kuluttua hän lähti käymään kotonaan Tojiossa. Hän vietti viikonlopun vanhempiensa luona ja sovittuaan asiat hoiva-avustajan kanssa palasi Hiroshimaan. Sitten hän suuntasi ensimmäisenä lähimpään elektroniikkaliikkeeseen, jossa hän pyysi myyjän apua mahdollisimman halvan satelliittiantennin hankinnassa. Myyjä nimeltään Suzu kysyi häneltä, mihin hän aikoo sijoittaa antennin. Toshiro kertoi aikovansa viedä antennin Malesiaan. Suzu hämmästyi suuresti ja kysyi, miksi ihmeessä hän aikoo ostaa antennin täältä, jos hän matkustaa niin kauas. Toshiro ei heti ymmärtänyt ongelmaa, joten Suzu kysyi, matkustaako hän laivalla vai lentokoneella. Toshiro ei tiennyt vielä, mutta Suzu epäili, että antennin kuljettaminen ainakin lentokoneessa oli hyvin kallista. Laivasta hän ei tiennyt, mutta epäili matkan olevan kalliimpi, koska se kestäisi melko kauan. Borneo ei ole aivan nurkan takana, hän muistutti Toshiroa. Suzu suositteli, että Toshiro hankkii antennin vasta Malesiasta, koska niitä on helposti saatavana. Toshiro kiitteli avuliasta Suzua nöyrästi ja poistui liikkeestä. Hänen seuraava ongelmansa oli lento, jonka Toshiro itsekin epäili olevan huomattavasti halvempi. Hän kävi pankkiautomaatilla tyhjentämässä tilinsä ja matkusti seuraavana päivänä bussilla lentokentälle. Toshiro jäi kentälle odottamaan peruutusmatkaa. Sellainen löytyi vasta seuraavana aamuna, mutta odottaminen kentällä oli kannattavaa. Toshiro sai menopaluulipun Hongkongin kautta Kota Kinabaluun puoleen hintaan. Lippu maksoi vain 27 000 jeniä. Malesiaan Toshiro ei tarvinnut viisumia, mutta passi ja paluulippu oli sääntöjen mukaan oltava. Toshirolla ei olisi ollut normaalisti passia, mutta hän oli hakenut töitä rahtiliikkeeltä ja jo hakemuksen vaatimuksena oli passi. Työpaikkaa hän ei kuitenkaan saanut, hakijoita oli liikaa. Lentomatka kesti pysähdyksineen pitkät 15 tuntia. Perille päästyään hän vaihtoi hieman rahaa ja lähti etsimään yösijaa. Hän arveli, että avoimen yliopiston lähellä voisi olla edullisempaa ja suunnisti moottoritien toiselle puolelle. Toshiro saapui ison kauppakeskuksen pihalle, jossa oli iso rakennustyömaa. Hän tutki kauppakeskuksen ikkunat etsien antenneja, mutta niitä ei ainakaan mainostettu. Toshiro haki kaupasta hieman hedelmiä ja jäi tyhjälle rakennustyömaalle miettien, voisiko hän nukkua yön ulkona. Kaupungin melu ei ollut Hiroshimassa asuneelle mikään ongelma, ja hän löysi tyhjän laudasta tehdyn pakkauslaatikon, johon hän mahtuisi helposti näkösuojaan. Pehmikkeeksi hän keräsi eristelevyn palasia. Sänky, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, ei ollut mukava, mutta Toshiro oli niin väsynyt, että uni vei miehen mennessään. Yöllä noin 2 aikaan Toshiro heräsi riitelyn laatikon ulkopuolella. Hän odotti ensin hetken toivoen riitelevien ihmisten poistuvan, mutta kun hiekkaan laatikon auki olevan sivun eteen paiskattiin huivipäinen nainen. Toshiro nousi ylös ja astui ulos laatikosta. Ulkona kaksi miestä oli käymässä maassa makaavan naisen kimppuun, ja Toshiro korotti ääntään käskien miehiä lopettamaan. Miehet katsoivat häntä halveksuvan näköisesti. Toshiro ei osannut kamppailulajeja, mutta hänen työtoverinsa oli näyttänyt hänelle asentoja, joten Toshiro päätti yrittää pelottelua. Hän levitti jalkansa haara-asentoon, asetti toisen nyrkin kämmenpuoli ylöspäin vyötärölleen ja toisen kätensä nyrkissä eteensä. Sitten hän huusi kovalla äänellä.
Hajime!
Miehet katsoivat toisiinsa ja toinen miehistä sylkäisi maahan kohti naista. Sitten hän sanoi tuntemattomalla kielellä jotain toiselle miehelle, jolloin miehet kääntyivät ja poistuivat. Toshiron jännitys purkautui pyörrytyksenä ja hänen piti nojata hetki polviinsa. Nainen nousi ylös maasta ja katsoi laatikon taakse varmistaakseen, että miehet poistuivat. Sitten hän palasi Toshiron luokse ja puhui tälle ensin arabiaksi, ja huomatessaan, että Toshiro ei ymmärtänyt, vaihtoi englantiin. Hän kiitti ylenpalttisesti Toshiroa ja kertoi, että miehet olivat ottaneet hänet kiinni rakennustyömaan viereiseltä kadulta ja raahanneet työmaalle. Oli päivän selvää, että hänet olisi raiskattu, jollei Toshiro olisi tullut apuun. Toshiro kertoi olleensa nukkumassa laatikossa, koska oli matkustanut pitkän matkan Japanista, eikä hänellä ollut yösijaa. Nainen kysyi häneltä, kelpaisiko parvekesohva yösijaksi, ja Toshiro otti tarjouksen ilomielin vastaan. He lähtivät matkaan varoen kohti läheistä kerrostaloa. Toshiro tiedusteli, olisiko pitänyt kutsua poliisi, mutta Maria, miksi esittäytynyt nainen, kysyi, olisiko siitä ollut oikeasti mitään hyötyä. Hän oli ulkomaalainen, Toshiro oli ulkomaalainen, ja miehistä ei jäänyt muuta kuin muistikuvia. Todennäköisesti mitään ei saataisi selville. Tärkeintä oli, että Toshiro oli paikalla ja oikea supersankari, kuten Mariam häntä kutsui. Kun he olivat päässeet perille hänen opiskelijayksiöönsä, Mariam teki nopeasti pedin parvekkeelle ja väsynyt Toshiro nukahti heti. Pääsiäistorstain aamuna Mariam oli valmistanut Toshirolle arabialaisen aamiaisen, munia, suolakurkkua, kamerleipää ja lisukkeita sekä mustaa teetä. Toshiro kumarsi syvään ja ilmoitti jäävänsä tähän hotelliin loppuelämäkseen. Mariam vastasi, että hänen isänsä tuskin hyväksyy ajatusta, vaikka parveke ei tällä hetkellä olekaan kovin tuottoisa liiketila. Toshiro kysyi, mitä Mariam tekee työkseen, johon Mariam vastasi olevansa opiskelija. Toshiro kysyi, liiketaloustiedettä. Mariam vastasi nyökäten, oikein arvattu, olen lisäksi lentäjä koulutuksessa. Toshiro oli hetken aikaa sanaton hämmästyksestä, ja Mariam jatkoi kertomalla, että hänen isällään on helikopteriyritys. Isä on kuitenkin jo iäkäs ja toivoo hänen jatkavan yrityksen toimintaa. Mariam oli ainoa lapsi, ja hän sanoikin hieman vinoon hymyillen, että isä kutsuu häntä aina pojan nimellä, kun he ovat kahden. Maalik, tee sitä. Maalik, tee tätä. Toshiro kertoi, että Japanissa Maalik olisi Marikku. Mariam heilutti vastauksena etusormeaan ja vannotti Toshiroa kutsumasta häntä Maalikiksi, Marikuksi tai millään muullakaan pojan nimellä. Muuten hän langettaisi taloudellisen epätoivon Toshiron ylle seuraavaksi vuosisadaksi. Toshiro lupasi juhlallisesti kutsua häntä vain Mariamiksi. Keskustelu kääntyi nopeasti Toshiroon ja Mariam kuulusteli häntä kuin todistajaa oikeudessa. Mariam kertoi olleensa oikeuden istunnossa yritysjuridiikan opinnoissa, joten harjoitus olisi hyväksi. Mariam aloitti. Toshiro, kertokaa koko nimenne ja vannokaa puhuvanne pelkkää totuutta käsi tätä aamiaispöytää vasten. Toshiro vastasi. Toshiro Tahara, vannon puhuvani pelkkää totuutta. Mariam jatkoi. Miksi olitte nukkumassa puulaatikossa rakennustyömaalla? Toshiro kertoi hieman nolona. Päätin säästää hotellimaksuissa, koska en tiedä riittävätkö rahani kaikkeen, mitä minun pitää hankkia. Mariamin uteliaisuus heräsi. Mitä teidän pitää hankkia? Lautasantenni ja kiipeilyvarusteet, koska olen matkalla Kinabalun vuorelle, vastasi Toshiro. Mariam kysyi hämmästyneenä. Mount Kinabalulle. Toshiro nyökkäsi. Tässä vaiheessa Mariam keskeytti kuvitteellisen istunnon ja kysyi, onko Toshirolla lupa nousta vuorelle. Toshiro vastasi, ettei hän edes tiedä, mitä hänellä pitää olla. Hän oli kuvitellut kaiken selviävän, kun hän pääsee vuorelle. Mariam kertoi, että Toshiron olisi pitänyt hankkia lupa jo puolta vuotta ennen matkaa. Nyt oli aivan liian myöhäistä, koska aikaa oli enää tämä ja huominen päivä. Lisäksi hän halusi tietää, mitä ihmettä Toshiro tekee lautasantennilla vuorella. Toshiron ajatukset hajaantuivat kuin parvi järripeippoja, ja hän tajusi olevansa tekemässä jotain, mistä hän ei tiedä yhtään mitään. Hän huokaisi syvään ja alkoi kertoa tarinansa Mariamille. Kun hän päätti kertomuksensa, Mariam kysyi häneltä kaksi kysymystä. Kuuluuko hän mihinkään uskon lahkoon ja onko hän ollut koskaan psykiatrin hoidettavana? Hän vastasi päätään pudistaen kumpaankin kysymykseen kielteisesti ja vakuutti olevansa täysin normaali ihminen. Mariam jatkoi ja kyseli loputtoman sarjan kysymyksiä sairaalasta, monitorin vaihdosta ja siitä, miksi Toshiro uskoi tapahtuneeseen niin vahvasti, että hän aikoo toteuttaa itselleen ilmeisen hankalan tai jopa mahdottoman tehtävän. Toshiro vastasi parhaan kykynsä mukaan, mutta painoi lopuksi päänsä alas ja kysyi sitten vastakysymyksen. Oletko sinä se nainen, joka vie minut vuorelle? Mariam ei vastannut heti, vaan kävi hakemassa kummallekin lasillisen vettä. Sitten hän kohotti maljan ja vastasi hepreaksi. Pikua nefesh. Kun Toshiro kysyi, mitä se tarkoittaa, hän vastasi, että se tarkoittaa hengen pelastamista. Koska Toshiro pelasti hänen henkensä, hänen pitää pelastaa Toshiron henki. Seuraavaksi hän kysyi Toshirolta, oliko tämä ollut koskaan helikopterissa ja pelkäsikö tämä korkeita paikkoja. Toshiro vastasi kumpaankin kielteisesti, joten Mariam kertoi hänelle omasta mielestään ainoan tavan, jolla hän voi päästä vuorelle. Toshiro ei ymmärtänyt aivan tarkkaan, mihin on joutumassa, mutta hän ymmärsi, että vaihtoehtoja ei juuri ollut. Käytännön ihmisenä Mariam sanoi, että kaikki valmistelut on tehtävä heti, koska pitkäperjantaina kaikki kaupat ovat kiinni. Niinpä he lähtivät ostoksille läheiseen isompaan kauppakeskukseen, josta he löysivät antenneja myyväliikkeen. Myyjän kysymykset olivat kuitenkin jotain, mihin Toshiro ei ollut valmistautunut. Päänsijainti, reikiä vai ilman reikiä, verkkoantenni, taajuusalue, lautasen koko, materiaali. Lopulta Toshiro vain kysyi, mikä on halvin ja kevein. Myyjä halusi edelleen tietää edes sen, mitä Toshiro aikoo antennilla tehdä, johon Toshiro ei osannut vastata, vaan kiemurteli miettiessään sopivaa vastausta. Mariam tajusi tilanteen ja pelasti Toshiron kertomalla, että lautanen tulee rekvisiittä käyttöön, eli asialla ei ole niin merkitystä. Toshiro maksoi lautasen ja myyjä jäi katsomaan heidän poistumistaan päätään pudistellen. Seuraavaksi he hankkivat Toshirolle sopivat varusteet, eli vaelluskengät ja oranssin väriset haalarit. Kun Toshiro ihmetteli, miksei Mariamille hankita mitään, tämä vastasi omistavansa tarvittavat varusteet jo ennestään. Seuraava kohde oli Mariamin isän toimisto, jossa hän jätti Toshiron odottamaan ulkopuolelle ja keskusteli suljetun oven takana pitkään isänsä kanssa. Lopulta ovi avautui ja täysin normaalisti pukeutunut liikemies tuli Toshiron luokse ja ojensi kätensä. Samir Nassar, ole tervetullut. Toshiro vastasi japanilaiseen tapaan kumartamalla, kertomalla nimensä ja perinteisellä tervehdyksellä Hajime Mashite, eli hauska tutustua. Samir kiitti tyttärensä hengen pelastamisesta ja kertoi sopineensa Mariamin kanssa, että he tulevat seuraavana päivänä koulutukseen. Hän mittaili hetken Toshiroa katsellaan ja haki varastohuoneesta keltaisen kypärän sekä monimutkaisen näköiset valjaat ja käski Toshiron pukea ne ylleen. Kun kypärä ja valjaat todettiin sopiviksi, Samir kehotti Mariamia viemään ne halliin ja esittelemään Toshirolle laitteet. Pitkä perjantain ohjelmaan kuului ensin Samirin luento lentokäyttäytymisestä, vaaratilanteista ja lisäksi harjoittelu hyppytelineestä, jossa helikopterin vastaavaa laitetta simuloiva vinssi laski Toshiron alas 5 metrin korkeudesta epätasaiselle alustalle. Iso puhallin heilutti Toshiroa edes takaisin köyden varassa, ja aluksi hän lähinnä romahti alas takamuksilleen. Lopulta laskeutuminen alkoi sujua, ja seuraavaksi Mariam näytti hänelle mallia täydellisellä suorituksella, jonka jälkeen Toshiro onnistui jo lähes samaan suoritukseen. Toshiro kysyi, miten antenni lasketaan alas, johon Mariam vastasi, että hän huolehtii siitä, kunhan Toshiro saa itsensä alas. Seuraavaksi harjoiteltiin ylösnousemista, mikä oli yllättäen yhtä hankalaa kuin alastulokin. Harjoituksissa meni koko päivä. Kun he pääsivät takaisin Mariamin asunnolle, Toshiro söi vähän iltapalaa ja nukahti sitten vaatteet päällä parvekevuoteelleen. Mariam peitteli Toshiron ja katsoi sitten videoita ja karttoja Mount Kinabalusta samalla, kun viimeisteli pakollista lentosuunnitelmaa. Hän ei epäillyt ollenkaan laskeutumisen onnistumista, mutta vuoren korkein huippu, eli Lowe's Peak, tarkoitti kylmiä olosuhteita. Mariam muistutti itseään varusteista ennen nukkumaan menoa. Seuraava aamu oli tyyni, pilvinen ja kostea. Lämpötila oli jo aamulla yli 25 astetta. Hangaaria kohti lähti 2 kosteaa matkaajaa kaikkine varusteineen. Pienikin tuulenvire otettiin vastaan ilolla, ja molemmat käyttivät lippalakkejaan tuuletusviuhkoina. Peltirakenteinen hangaari oli vielä lämpimämpi, kunnes sen ovet avattiin ja ilma pääsi liikkumaan hallissa. Kopteri Robinson R-44 oli koristeltu vihreänpunaisella juovalla keulasta pyrstöroottoriin asti. Mariamin isä piti vielä viimeisen oppitunnin matkasta. Kun valjaat oli puettu ja kaikki tarvittava saatu kyytiin, matka vuorelle alkoi. Lentoaika vuorelle oli vain 1,5 tuntia, ja Toshiro tunsi kihelmöivää jännitystä kohteen lähestyessä. Kohteen päällä he ottivat kuulokkeet pois ja vaihtoivat päähänsä toisenlaiset kypärät. Mariam laskeutui ensin antennin kanssa niin, että antenni oli kiinni omassa köydessään, ja Mariam ohjasi antennin maahan ennen kuin laskeutui itse. Toshiron mielestä lasku näytti helpolta. Kun oli hänen vuoronsa, pakokauhu iski, ja hän tunsi, miten silmissä alkoi sumentua. Toshiro painoi hetkeksi päänsä alas polvien väliin, ja tunne helpotti. Nopeasti hän siirtyi ovelle, ja kun Samir näytti peukaloa, hän nojasi laskutelineen varassa taaksepäin ja antoi vinssin hoitaa laskeutumisen. Ilmavirrat paiskoivat Toshiroa ympäriinsä, eikä hän voinut tehdä muuta kuin mennä tuulen mukana. Maa lähestyi yllättävän nopeasti, ja Toshiro laskeutui kaikkia muuta kuin kauniisti kalliolle. Hän tiesi saavansa mustelmia, mutta myös olevansa maassa, ja Mariam irrotti hänet nopeasti köydestä. Samir nosti köyttä ylös, teki kierroksen heidän yläpuolellaan varmistaakseen, että kaikki oli hyvin. Sitten hän lähti läheiselle helipadille odottamaan heitä. Toshiro ja Mariam joutuisivat kävelemään takaisin vuorelta, koska kyytiin nouseminen oli monin verroin vaarallisempaa. Toshiro nosti lautasen selkäänsä ja he lähtivät kävelemään kohti Lowe's Peak-huippua. Huippu oli terävä ja sen reunat kuin kalliosta tehtyjä laskettelurinteitä kohti alla olevia pilviä. Näkymät olivat henkeäs alppaavat ja Toshiroa pyörytti, kun hän jäi hetkeksi katselemaan pilvimerta. Mariam vain hymyili ja nyki Toshiroa hihasta kohti huippua. Kun he saapuivat huipulle, Mariam kysyi, mihin antenni laitetaan, eikä Toshiro tietenkään tiennyt. He etsivät jotain merkkiä tai vihjettä, mutta mitään ei löytynyt. Lopulta he istuivat kallioon muodostuneen lammikon viereen ja joivat hieman vettä ja söivät hedelmiä. Samassa pieni viherharakka lennähti pikkulammikon toiselle reunalle vain metrin päähän. Hämmästyttävän rohkea lintu katseli heitä vuoron perään, heilutti päätään alas kohti lammikkoa ja taas takaisin. Mariam sanoi, että aivan kuin lintu yrittäisi kertoa heille jotain. Sitten hän katsoi lammikkoa ja kysyi, Toshiro, eikö tuo lammikko ole aivan antennin kokoinen? Toshiro mittasi antennin kävelysauvallaan ja vertasi lammikkoa mittaan. Samalla viherharakka nousi lentoon ja laskeutui alaspäin kohti vihreää aluetta, kunnes se lakkasi näkymästä. Toshiro otti lippalakkinsa ja alkoi kauhoa vettä lammikosta. Mariam seurasi Toshiron mallia ja pian lammikolla kävi kuhina, kun molemmat tyhjensivät allasta innostuksen vallassa. Kun vesi oli saatu lähes pois, paljastui täsmälleen antennin muotoinen pohja ja he nostivat yhdessä antennin altaaseen. Kuului hiljainen ääni, kuin sähköauto olisi hiljentänyt ja sitten kolahdus. Antenni kiinnittyi paikalleen eikä liikkunut enää. Toshiro ja Mariam katsoivat toisiinsa. Alkoi tuulla.